Jak zdomácněla morčata? Jak savci rozlišují tisíce různých vůní a pachů? A proč se některé rány hojí pomaleji? To jsou náměty našeho debatního pořadu Vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A tentokrát mé pozvání do rozhlasové laboratoře přijali zoolog Pavel Stopka.
Dobrý den.
A herec Ondřej Kepka.
Krásný den.
Vítám vás oba. Novozélandské experty zajímalo, jak zdomácněla morčata, jak se rozšířila z Jižní Ameriky do světa. Odebrali DNA z kosterních pozůstatků morčat z archeologických vykopávek v Karibiku a dále v předpokládaných místech původu morčat v Kolumbii, také v Peru a v Bolívii a pak ve vzdálenějších cílových destinacích u nás v Evropě a také v Severní Americe. Dá se předpokládat, že původně sloužila morčata hlavně pro obživu. Před 10 000 lety, kdy skončila doba ledová, ale ještě nefungovalo zemědělství, to tak bylo zřejmě výhradně. Až později se stala morčata domácím mazlíčkem nebo objektem vědeckých výzkumů. Jedním z výsledků této studie bylo, že zřejmě všechna morčata z Karibiku mají peruánský původ. Vlastně pak se začala šířit do světa. Máme je v Evropě od 16. 17. století z přelomu a v Americe až od 19. století. Čím pozoruhodná zajímavá tato studie byla pro mého vědeckého hosta Pavla Stopku?
Tak zajímavá byla v tom, že testovala dvě takové hypotézy. Ta jedna je morfologická, která říkala, že morčata z Karibiku jsou podobná těm, které pocházejí z Peru, a pak ta zoogeografická, která říkala, že do Karibiku je blíž z Kolumbie a že by to mohly být právě morčata zdomácněla v Kolumbii. A tato práce, která využívala metod sekvenování mitochondriální DNA, která se dědí jenom po matce, tak prokázala, že domácí morčata skutečně pochází z Peru, že nejdřív se dostali do Karibiku, kde ještě sloužila jako zdroj potravy a následně se začala vozit do Evropy, ale protože je to zvíře nečisté podle Bible, tak už nesloužila ke konzumaci, ale spíš to byl takový oblíbený mazlíček v různých aristokratických rodinách. Potom vlastně se v 19. století morče z Evropy opět dostalo do Karibiku, zároveň v tu dobu se morčata dostala i do Severní Ameriky.
Domácnělé morče, to je nápad z ant peruánských?
Je to tak. Morčata byla využívána dlouhodobě jako potravní zdroj už asi před 10 000 lety. A je to proto, protože morčata jsou nenáročná. Já, když mám mrkev, tak s ním tu mrkev a to, co zbyde, ty odřezky, tak to hodím morčatům a těm to bohatě stačí. Takže morče je vlastně ideální potravní zdroj pro člověka. A navíc žije nativně, přirozeně teda v Jižní Americe, takže to je velice lehce dostupné.
Já jsem trochu vůči těm domácím hledavcům takový skeptický. Já nevím proč, ale prostě mě nejsou nějak příjemná, jo, se přiznám. Všechny tyhle, já jim říkám pardon myši, jo, jako, což samozřejmě je špatně. Ale no, já si myslím, že je to všechno relativní v tom smyslu, že co národ, co lokalita, jiné zvyky a zvyklosti, no, tak prostě někde psa vnímají jako zvíře k jídlu dokonce, pro nás nepředstavitelná věc, že jo, to tež s kočkou. A jak je vidět, tak morče si taky prošlo svůj vývoj. Já si nedovedu představit, že bych ho jedl teda. Já si teda moc nedovedu představit, že bych ho měl doma. Mně to přijde, jak říkala teda Bible, že je nečisté, že to tak trošku přijde, aniž bych chtěl tedy se tvářit, že jsem jako znalec Bible, oni to myslí samozřejmě jinak. Takže je to prostě důkaz toho, že se nedá říct, jaké zvíře je vlastně domácí, jaké je divoké, co k člověku patří, jak my máme pocit prostě, že se divíme třeba, že co se děje se psy v některých zemích, že jo, tak prostě to tak asi je a je to normální, no.
Na internetové Bibli budou všichni hledat slovo morče.
Určitě, určitě, ano, ale jak to vlastně bylo myšleno, že?
Já bych ten svůj výrok možná ještě trošičku zlehčil. Musíme si uvědomit, že vlastně ve středověku jiný hlodavec, a to potkan a krysa, přenášeli blechu, která roznášela mor. A tam ten selekční tlak, jakoby psychický tlak na to nejíst cokoliv, co je tomu potkanovi podobné, strašně vysoký, protože lidi se prostě báli.
A odtamtud možná je i taková ta moje podvědomá obava, obava vůči takovýmto zvířátku. Možná.
No. Máte to od středověku.
No, mám to, ano, ano. Ne, ale tak je to taky věc určitých jako emocí a určitých archetypů možná, které jsou v nás, že a asi taky rodinných tradic, jo, protože znám rodiny, co mají rybičky a brouky, já nevím, co všechno, pro mě třeba nepředstavitelná, myslím teda ty hady a brouky, jo, a pak jsou zase rodiny, kde zvíře prostě vůbec jako nesnesou, jako jakékoliv. Stačí, že tam jeden alergik třeba a je vymalováno, že jo, takže je to strašně relativní.
Mně obecně přijde, že domácí mazlíci, že to je taková jako městská záležitost, že lidi se přestěhovali do měst a chtějí tam mít kousek té své přírody, takže začali chovat morčata, myši, rybičky. Zatímco, když se podíváme na tu vesnici, tak do dneška pes bydlí v boudě, nikoli ve vnitř.
Ano, stejně tak jako na vesnici si asi za okno nedají kus třeba pšenice, že jo? Tak to si nedovedu někde na venkově představit, že by někdo udělal. Že?
Tak teď se možná ta hranice, co ještě konzumovat a co budou nebo nebudou domácí mazlíci, posouvá i s tím, že třeba že v Číně se možná konzumují cibetky nebo luskouni. Víme, že se o tom teď hodně mluvilo v souvislosti s koronavirem, právě protože tedy ty konzumační zvyklosti jsou trochu jiné. A když se tedy vrátím k těm morčatům, tak co vlastně umožňuje tuhle studii, která mi připadá hodně rozsáhla, že zkoumat nějaké kosterní pozůstatky morčat z půlky světa. To přece je velmi nákladná, náročná záležitost. Něco to muselo zjednodušit.
Jednak fakt, že jsme mnohem lepší jako vědci v izolaci DNA z malých vzorků, anebo ze vzorků, který jsou starý. Tisíc let v podstatě nic neznamená. Ta DNA zůstane uchovaná v kloubech, v koncových částech kostí nebo v zubech, takže tu jsme dneska schopni jednoduše izolovat a i vlastně metody sekvenace se zjednodušily, zlevnily. Takže tam vlastně ten největší potíž, která při sekvenování DNA nastává, je odebrat vzorek tak, aby jsme ho nekontaminovali něčím.
Čili ono, i když to vyschne, když to řeknu zase lidově, pardon, tak to pořád...
Pořád to tam je a jsou práce, které studovali třeba předchůdce lidí nebo i jiných zvířat, které byly třeba 30 tisíc let staré. To znamená, že ta DNA vydrží poměrně dost dlouho, ale ta efektivita není moc vysoká. Takže třeba z těch kostí neandrtálců se to trvalo dlouho, než se pozbíralo dostatečné množství DNA, aby se mohla osekvenovat vlastně ta část genomu jejich.
Všechna morčata, co se prodávají na maso v Jižní Americe nebo na Portoriku, tak pocházejí z Peru. To je třeba zajímavá věc, překvapivá pro mě.
To může být vlastně tím, že to morče peruánské má malá teritoria a je zaměřeno jako nejvíc z těch druhů na konzumaci primární rostlinné hmoty. To znamená, že takový zvíře se domestikuje strašně jednoduše. Ono prostě bylo v okolí těch sídlišť a jedlo ty zbytky a jednoho dne za nějakých 100 let, 1000 let se prostě stalo, že to morče bylo úplně kompletně domestikované a úplně závislé vlastně na tom člověku.
A co se dá na morče nejlépe zkoumat?
Fyziologické procesy. To morče patří vlastně do té skupiny hlodavců, které říkáme káviomorfní. Kávě je latinsky morče. A tam patří teda mimo jiné do té čeledi i třeba kapibara, náš největší hlodavec, kterého můžeme vidět v zoologické zahradě. A je to větší než myš, to znamená některé fyziologické procesy je jednodušší studovat právě na tom morčeti, než na té drobné myšce.
Vlastně tímto vědci tímto pokusem i doložili, jak probíhaly obchodní cesty v 16. 17. století, odkud se putovalo na kánojích, aby se morčata z Peru převážela k nám do Evropy. To se může ještě taky hodit.
To se určitě hodí a ty výzkumy já považuji za velice hodnotné, kdy se spojí vlastně ta sociologická část nebo etnografická část právě s tou biologickou, kde máme podporu vlastně i z jiných dat, než jenom z těch biologických. My jsme dlouho přemýšleli, když se podíváme na takovou tu zlatou stezku, která vedla od severu vlastně na jih v době středověku, tak v jedné nebo v několika částech se překrývá s hybridní zónou myši domácí. Tak jsme i přemýšleli, jestli to nemá něco společného. Takže tyto výzkumy určitě budou pokračovat, a nejenom na morčatech.
Hybridní zónou znamená?
Hybridní zóna to je místo, kde se dvě populace myši domácí setkávají. My máme myš západoevropskou, myš východoevropskou. Ta hybridní zóna jde od Dánska až do Turecka. Je asi 20 až 40 kilometrů široká, ale 2000 kilometrů dlouhá.
To je jasné, myši se přece museli potkat tam, kde se obchoduje, ne? To je výhodné.
Mě se potkávají na chalupě, to je myš chalupářská, určitě tady z té čeledi.
Jestli to bylo na chalupě, tak je to myšice křovina z největší pravděpodobnosti.
Vážně, ale prostě je to katastrofa. Já jsem chtěl s nimi uzavřít takový obchod, když jsme u těch obchodníků, že bych jim nakoupil třeba, nevím, půl kila masa nebo salámy nebo něco, odnes bych je na louku a řekl bych, prosím vás, tam si je sežerte. A hlavně mě tady, jak to říct slušně, netentujte prostě všude ty bobky a hlavně, jo, co mám dělat s knížkou, která je zasažená, že jo? To se nedá vyčistit.
Ten experiment s potrvou na poli by asi, nebo na louce by asi nefungoval, protože myšice má dvě taková pravidla. To první, musí tam být potrava a musí tam být nějaký kryt. Když je tam ten kryt, vysoká vegetace nebo křoví, tak má větší šanci, že přežije, protože ji nechytí predátor. No a co je lepšího, než
vnitřek
chalupa.
Nějaký, ano, neobývaný chalupy. No.
V podstatě sdílíte společně obydlí, že jo?
No, sdílíme, no. Akorát nějak to nefunguje, to soužití. Možná pro ně jo, ale pro nás ne, my jsme s tím měli teda obrovský starosti. Jak tam člověk delší dobu nebyl, tak do Peřin celá rodina se usídlila třeba nebo tak, ale dost nám začalo fungovat pískadlo odpuzovací. Mně to přijde, že to je taková humánní metoda.
My jsme zvolili alternativní metodu, ano, a to ano. Je, že jsme ty duchny, kde byly ty myši, vyházeli,
no to
zapálili,
ano.
A pak jsme koupili nové dveře a ty myši už se tam nedostanou.
Jo, no, tak to je taky možné, ale tak ta chalupa bohužel netěsní, no.
A když už jsme mluvili o konzumaci morčat, jak morčata chutnají?
Těžko říct, já jsem morče nikdy nejedl, ale tím, že je to vlastně jako středně velký hlodavec, tak bych si tipnul, že to bude chutnat nějak jako zajíc nebo králík. Tím, že ten domestikované morče asi bude spíš chutnat jako ten domácí králík, zatímco morčata, která běhají venku a mají přísun vlastně té přirozené vegetace, tak budou mít v sobě trošku té divočiny jako zajíc.
Mě jednou donutili sníst nutry a teď nevím, jestli to je příbuzné, jako, a to je velká lahutka přece zase pro určité jako konzumenty nadšené. Musím říct tedy, že jsem měl co dělat, to zvládnout, ale viděl jsem to už v té hotové formě a to bylo velmi dobré. Asi to bude něco podobného, předpokládám.
Asi. Rozhodně to bude křehké maso, protože to nejsou žádní běžci, který by běhali desítky kilometrů, oni jsou na jednom místě, malé teritorium, takže to maso bude asi pěkně měkké.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty zoolog Pavel Stopka a herec Ondřej Kepka. Neurovědci z New Yorku popsali, jak mozek savců vnímá a rozlišuje pachy a vůně. Můžou jich být i tisíce. Vědci vysílali různé typy elektrických signálů, aby simulovali různé typy vůní a sledovali, co se bude dít. Myši mozku na každou vůni zareagoval jiný druh a jiný počet nervových zakončení v čichovém bulbu za nosem. Za okamžik si vysvětlíme, o co jde. Důležité bylo pořadí těch zakončení. Když vědci zaměnili to první za jiné, schopnost rozpoznat danou vůni nebo pach se zhoršila o 30%, když to poslední jenom o 5%. Takže myš to dělá, ptám se Pavla Stopky, trochu podobně jako degustátoři vín.
Určitě tam podobnost veliká je. Ten článek se mi líbí, protože testuje jednu z hypotéz, se kterou přišla Linda Buck s Richardem Axlem. Dostali Nobelovu cenu za objev čichových receptorů v roce 2004. A Linda Buck právě pokračovala v těchto testech a přišla s takovou hypotézou, že vnímání vůní je kombinatoriální. Že jeden receptor může detekovat více organických látek, těch ligandů, těch vůní, ale jedna vůně zároveň může stimulovat více receptorů v různých částech nosu. A tahle ta práce ukazuje, že není důležitý pouze ten ligand, ta vůně jednotlivá, ale i sekvence, se kterou jsou ty jednotlivé receptory zapínány a jak předávají tu informaci do čichového laloku.
Myš potřebuje čich, takže dokáže rozlišit mnohem víc pachu nebo vůni než my?
Asi jo. Myš má 1500 čichových receptorů, člověk jich má asi 350. Donedávna si vědci mysleli, že myš má tudíž mnohem lepší pach, ale ono to může být i tak, že u člověka jich bylo jenom 350 a tím, že ten efekt je kombinatoriální, že ten jedna vůně může zapínat více receptorů a jeden, tak může způsobit to, že těch kombinací je mnohem víc, že to může být až trilion pachů.
To jsme se dnes trefili s tou myší, že oblíbené zvíře z chalupy Ondřeje Kepky, ale tady se ukazuje, že je vlastně geniální.
No dobře, tak já jim odpustím, nebo jim dám aspoň tuhle vlastnost. No já si myslím, že na tom je krásně vidět, jak ta příroda si prostě pohrála a nadělila určité schopnosti různě. Zvířatům, nám, lidem a tak dále. Asi podle toho, jak si tak někdo řekl, že by to mělo být správně a prostě pes pozná, co si z nějaké stopy, že jo, já nemám šanci, já cítím bahno maximálně, pes cítí toho člověka za tím bahnem v té stopě, že jo, tak podobně asi tady to je. Ale mě zaujalo na tom ten převod do té elektřiny, jak tam bylo, že elektrické impulzy, to si trošku nedovedu představit, možná, že se k tomu dostaneme.
A vlastně i k tomu, co to jsou ty čichové bulby?
V nose máme čichové neurony, na nich sedí právě ty čichové receptory, to je to detekční zařízení. Čichový lalok, to je orgán, který je hned za nosem, je to vlastně špička celého mozku, čili když já deteguji nějakou vůni čichovým receptorem mého čichového neuronu, tak dojde k depolarizaci membrán, díky čemuž se vyměňují jonty a ten náboj je přenesen tím axonem do mozku. To znamená, že ta informace, která je na začátku jako látka, ligand, receptor, je převedena vlastně do toho elektrického impulsu.
Tak ta voná látka se stane elektrickým signálem.
Ano, a ve chvíli, kdy ten axon předává informace do čichového laloku, ty axony, to je změť různých drátů, které jdou do čichového laloku, tak v tom čichovém laloku jsou jádra, kde dochází k filtrování té informace, protože některé informace nemusí být důležité nebo nejsou dostatečně silné, tak ten čichový lalok je vlastně ten hlavní filtrující orgán.
Jak to, že některé vůně nejsou důležité, protože nepředstavují nebezpečí?
Kdybych žil na nějaké planetě, kde by byl všude jenom mentol, tak by ten mentol pro mě přestal být důležitý. A já ho můžu odblokovat tak, že mozek se takzvaně habituje, uvědomí si, že ta vůně není důležitá a tudíž já už přestanu na ten mentol reagovat.
Myslím, ta situace, kdy často se nám stává, přijdeme někam na návštěvu a často nepříjemně, někdy i příjemně, jsme zaskočeni nějakou, řekněme, vůní diplomaticky. A mně se to velmi často stane, že já mám dost vyvinutý čich, bych řekl, a tady něco tak divně, teď je vám to trapný, že jo? Ale ty lidi tam žijou spokojeně, nikdo nic necítí.
Já si to taky pamatuju, jako děcko jsme bydleli v bytě, kde bylo linoleum, a vždycky, když jsme se vrátili z léta po 2 měsících z chalupy jako děti a přijeli jsme, jsme říkali, co to je za vůně? A to bylo to nekonečné lepidlo právě pod tím linem.
Ano. A propojí se mi to s tím prostředím a říkám tomu, tady je třeba Mrklov, to je taková vesnička v Krkonoších, jo, kde jsme bydleli v takovým dřevěným domě, jo. A to je naprosto to, já jsem dokonce zkoumal, co to je třeba kombinace vlhkosti, určitého dechtového nátěru v koupelně jsem, jo, to není běžná vlhkost třeba.
A to má myš také?
To má myš také a to spojení s tou příjemnou vzpomínkou zajišťuje konec kortikolimbického centra, takzvaná amygdala, která je propojená právě s těmi čichovými laloky a s čichovým kortexem. To znamená, že já, když cítím nějakou vůni, tak tu vůni vlastně okamžitě spojuju s tím konkrétním kontextem. Čili když je to příjemný kontext, třeba parfém nějaké dámy, kterou jste znal, tak se vám vlastně vybaví ta vzpomínka i třeba po 20 letech a vzpomenete si na tu dámu.
Z toho tedy vyplývá, že ty, co vyrábí ty slavné parfémy, pracují asi s tímhle nesmírně, že jo? A kombinují, musí dělat testy, co jak na koho působí, aby se trefovali do těch slavných vůní.
Přesně. Oni používají metody GCMS, to je plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, kdy ty konkrétní předměty, sandálové dřevo nebo nějaké ovoce, tak z toho extrahují ty voné látky, potom je analyzují a zkoušejí ze syntetických látek.
Uměle vytvořit.
Uměle.
Aha, takhle.
Takže myška přijde na nádraží Mrklově a řekne se, tady jsem už byla. Tady něco měli k jídlu.
A ta Tomáš si ještě je o hodně víc tyhle věci, protože tam jde o život v jejím případě, že jo?
Určitě, samozřejmě. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc, aby jsme se vrátili vlastně k té studii. Ty čichové experimenty, které děláme i v naší laboratoři, obdobného typu, jsou založeny na tom, že se udělá přes do toho čichového laloku, na to se dá sklíčko a potom pomocí takového speciálního mikroskopu my detegujeme ty neurony. Nejdřív se tam dá draslík, ten zapne všechny, takže spočítáme, kolik těch neuronů tam je. A potom se dávají ty vůně, třeba samičky, samečka,
samičky.
Ne, myška. Ale tenhle ten článek je založen na takzvané optogenetice, kdy myš je vlastně geneticky modifikovaná a každá její buňka vyrábí bílkovinu, kterou když ozáříte laserem, tak ten neuron se zapne. To znamená, že oni vlastně dokázali stimulovat ty neurony toho čichového laluku, aniž by těm myškám dali vůně.
Čem je přínos téhle konkrétní studie? Je to v tom, že svítili na myšky a oni na to reagovali. Je to v té kontrole, že vlastně lidé dokážou určit, co má myš cítit?
No, je to v tom, že jsme se dostali blíž k nějakému univerzálnímu modelu, který nám slouží delší dobu. Ty experimenty, které jsme dělali třeba v naší laboratoři, tak většinou končí tím, že ta myška dostane terminální anestezii a uspí se navždy. Zatímco tenhle ten experiment je založen na tom, že já tu myšku mohu opakovaně používat pro studium chování pod vlivem právě těch vůní. Ona tam má takový sklíčko, že jo, ta myška není úplně jako otevřená, vrátí se zpátky do chovu a může se opakovaně použít pro různé experimenty. To je asi ta největší výhoda, to je ten průlom.
To je ta myš someliérka. A mně se zdálo, že také vědci vlastně v této studii o tom, jak dokážou myši rozlišit tisíce různých pachů, hledali tak trochu odpověď na důležitou otázku, jak mozek vlastně přetaví ten podnět ze smyslu do chování myšího v tomto případě.
To je další zajímavá věc a článek, který vyšel asi před 4 lety a jejímž autorem je Katrin Dulak, což mimochodem je pozdočka, která pracovala pro ten slavný tým Linda Buck a Richard Axel. A ta ukázala taky na myši modelu, že některé typy chování jsou skutečně napevno dané spoji neuronů mezi čichovým lalokem a třeba čichovým kortexem.
Příklad?
Příklad je to třeba rodičovské chování. U myší ty samičky mají ty spoje čichových laloků, čichového kortexu a amygdaly jinak nakonfigurované, než to mají samečkové. A zřejmě to souvisí s tím, že pach mláděte okamžitě nastartuje rodičovské chování u těch samiček, zatímco u těch samečků to chování je nastartováno teprve ve chvíli, kdy tam ta samička evidentně delší dobu není.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Různým pacientům se různě hojí rány. Pokusy vědců z Texasu dokládají, že to je zčásti i dědičná záležitost. Totiž naše geny ovlivňují složení bakterií v ráně. Rány s menším zastoupením různých druhů bakterií se hojí hůř a to by mohlo pomoci lépe zacílit léčbu. Často tu mluvíme v rozhlasové laboratoři o tom, jak nás řídí, v uvozovkách řečeno, naše bakterie, třeba ty ve střevech, už i určují zčásti naši náladu nebo psychické vyladění, psychický stav. Bakterie v zubech můžou souviset se stárnutím a tak dále. A tady se to zdá být opačný příklad, že my ovlivňujeme to bakteriální osazenstvo našich ran. Interpretuji to správně, ptám se Pavla Stopky.
Přesně tak. Ten princip je vlastně na úrovni recipročních interakcí. To znamená, že my ovlivňujeme mikrobiom, my rozhodujeme pomocí antimikrobiálních bílkovin, kteří mikroby u nás budou bydlet.
No zaplať pán Bůh.
A je to i teda jako naopak, že někteří mikroby nás změní a ovlivní, aby s námi mohli žít v nějakém svazku. Nejzajímavější, co z toho zatím vyplynulo, je, že některé bakterie mají prokazatelně prospívající efekt. To jsou třeba laktobacily v uterovaginálním prostředí. A tahle ta práce ukazuje vlastně další podobný princip, kdy mikroby mohou pomáhat při časném uzdravení, při hojení.
Každý člověk má různé množství bakterií. Jak to může souviset s tou hojivostí ran?
Ve střevech máme jiný mikrobiom, než třeba v slzách nebo ve slinách. A stejně tak kožní mikrobiom je jiný, protože je pod přímým vlivem UV a řekněme teploty. To znamená, tak v průběhu toho procesu hojení dochází k tomu, že ty bakterie, které jsou vlastně v kůži, tak se začnou v té ráně přemnožovat. A některé z nich jako pomáhají tomu scelení, tomu hojení, a některé se naopak snaží do toho člověka dostat. Stafylokokové, pseudomonády, které můžou být potenciálně patogenní. Člověk, který má přirozeně bohatší mikrobiom, má taky větší potenciál se bránit jakýmkoliv novým patogenům, který by se k nám chtěli dostat.
A brání se jak?
A brání se pomocí antimikrobiálních bílkovin. A ty antimikrobiální bílkoviny, to jsou jakoby dvě skupiny. Ta jedna, která dělá různé bílkovinné sítě a obaly kolem buněk ve sliznicích, čili je to mechanická zábrana. A pak ta druhá, to jsou krátké peptidy, které aktivně brání bakteriím, aby se množily, a to tak, že oni je vypustí. Oni mají jeden konec toho peptidu je silně negativně nabitý, druhý konec silně pozitivně a ten silně pozitivně nabitý konec se zapíchne do bakteriální membrány, která je negativně nabitá, vytvoří můstek a tu bakterii vypustí.
To už se toho tolik ví.
Já když slyším bakterie, tak vidím nepřítele, že jo? A tady mluvíme o bakteriích, které jsou vlastně přátelské, protože tvoří tu naši obranou armádu, že jo? Kde je ta hranice?
No, v celém našem těle jsou buňky imunitního systému. Oni rozpoznají, co je moje a co není moje. Čili když je tam najednou nějaký bacil, patogen, který se mnou nikdy nebydlel, tak oni ho rozpoznají a spustějí velice složitou plejádu reakcí, který se snaží toho patogena zničit. Pak je tam ale ten druhý systém, který je součástí té vrozené imunity, kdy my kontinuálně vyrábíme různé bílkovinné obaly a krátké peptidy, které regulují tu mikrobiotu. Protože to, co je důležité, je mít mikrobiom, ale zároveň ho umět regulovat.
Pokud je o to hojení ran, jak by odborníci mohli využít tento výsledek, když tedy vědí, či větší bohatství bakterií, tak tím lepší hojení ran.
Já si myslím, že se to dá využít v personalizované medicíně. Když máme člověka, který má chudý mikrobiom, tak by to mohl mít někde zapsaný třeba v občance. A v případě, že dojde k nějakému úrazu, tak by se mělo spíše hledět na něj a víc mu pomoci, než někdo, kdo je relativně zdravý a mikrobiom má v pořádku.
Aby to pak nebylo součástí nějaký bankovní záznam, že tam bude napsáno, nemá nárok na hypotéku, že tak tady by bylo jako nemá dost mikrobiot. Právě varuji.
Jako když budu alergik, tak taky jako zrovna nemusím křičet do světa, že jsem alergický na jahody, protože nepřítel mi připraví jahodový koktejl, že jo, potom. Takže my většinou útočíme, jako když je nějaké zranění, tak útočíme vlastně chemicky, jako likvidačně, totálně, že jo, tím alkoholem nebo něčím.
Peroxid vodíku.
Ano, přesně, jako, a to je atomovka vůči tomu mikrobiálnímu světu. A jestli by se teda nedalo působit něčím takovým, že bych místo toho peroxidu měl třeba bakteriální sprej hodných bakterií, které bych nastříkal.
To si myslím, že ne.
Na to ráno.
Myslím si, že to tak není, že tady ty látky jsou nejlepší. Vyčistit ránu, peroxid vodíku, alkohol, zavázat, namazat.
Jo, že to
je efektivnější
tam.
Než. A hlavně my jako dosud přesně nevíme, jak využívat tohoto fenoménu k pomoci nějakým lidem.
Asi by to taky jednomu mohlo pomoct a druhému naopak ublížit, že jo, podle toho, co jste říkal.
Podle toho genotypu, ano.
No, takže to by mohl být sprej, který by byl takový všeobjímající.
Pravý člověk se případně zbaví té rány mnohem dřív, než ten nemocný.
Jo.
Tak přejeme všem dobré zdraví a děkuji za účast v našem debatním pořadu Laboratoř zoologovi Pavlu Stopkovi.
Děkuji.
A herci Ondřeji Kepkovi.
Taky děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.